Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Bonġu Sergio, grazzi mill-ġdid tal-li qiegħed terġa' tkellimna dwar l-istat tal-ekonomija Awstraljana bħalissa. Nibdew l-ewwel bi-mistoqsija ovvja, l-Awstralja tinsab f'reċessjoni jibsa. Kif inhi s-sitwazzjoni f'iktar dettall? X'jista' wieħed jistenna li jista' jiġri?
Ija, aħna konna tkellimna f'Ġunju meta rajna l-informazzjoni, id-data li ħareġ tal-kwart ekonomiku ta' Marzu, ġifieri minn Jannar ta' dis-sena sa' Marzu, sal-aħħar ta' Marzu. U konna rajna li l-ekonomija niżlet b'xi 0.3%. Issa konna naħsbu li l-kwart ta' Ġunju, ġifieri minn April sa' Ġunju, se jkun ikraħ u kien ikraħ ħafna. L-ekonomija niżlet dawk it-tliet xhur 7.2%. U din affettwat ħafna l-ekonomija tista' tgħid għall-for the whole year, ġifieri minn Ġunju 2019 sa l-aħħar ta' Ġunju 2020, l-ekonomija tagħna niżlet 7.4%. Issa r-reċessjoni tkun dak id-definition tagħha hija meta jkollna at least żewġ kwarti, ġifieri kif għandna bħalissa, fej l-ekonomija tiċkien. U dija l-ewwel reċessjoni uffiċjali li kellna fl-aħħar 30 years, jiġifieri l-aħħar waħda kienet 1990 u 1991. Meta naraw reċessjonijiet oħra li kellha l-Awstralja, kellna waħda f'1974 u 1975 u kienet l-ekonomija rkuprat xi sena. Bat kienem uħra f'1982 u 1983 u rkuprat xi sentejn. Bat kiena u di għadna kib kallimna 1990 u 1991 li għen rkuprat sentejn. Issa l-ar rizultat li għat kienem meta darba f'1982 u 1983 kienem l-ekonomija kienet tiċkien f'xi 4%. Ġifiri dar rizultat li kienna minn april ta' saġunju ta' dis-sena kien ħafna iktar għar milli kienu fil-situazzjoni ta' reċessjonijiet li kienna qabel fl-ekonomija Awstraljana. Issa jekk isibu xi vaccine għal-COVID, jista' jkun li l-ekonomija tagħna tirkupra iktar marajr. Però għaw setturi fl-ekonomija, speċjalment pereżempju dawk li qegħdin fit-travel u turizmu u hospitality, ġifieri restaurant u postijiet hekk u offices ukoll, hemm possibilità li daw l-industri mhux se jirkupraw anywhere near kif kienu qabel il-COVID.
Meta nqablu l-ekonomija tagħna tal-Awstralja ma' dik ta' pajjiżi oħra, fejn tinsab l-Awstralja bi wieħed ieħor hawn pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni qar minnha, x'għamlu aħjar dawn il-pajjiżi?
Ija, għanna dettalji meta naraw il-data ta' dal-kwart li għanna kif kienna, ġifiri minn April sa' Ġunju, naraw kif edna għabel mela l-Australia nizlet 7.2%. L-Amerika nizlet 9.5%, il-Ġappun nizlet 7.8%, il-Germania, l-ikbar ekonomija tal-Europa, 10.1%, l-Italia 12.4% u Franza nizlet 13.8. Mbagħad kien hemm l-Ingilterra li nizlet probably kienet l-ar, aw dik nizlet 20.4%. L-unika waħda li kibret tista' tgħid hija ċ-Ċina, ma ċ-Ċina kienet niżlet qabel in the previous quarter u kienu l-ewwel ekonomija kbira tista' tgħid li kienet affettwata mill-COVID. Ċ-Ċina kibret għax li bdew jagħmlu għamlu ħafna stimolo biex jibru bini u l-infrastruttura, per esempio bridges u affarijiet. U mħabba fekk aħna l-ekonomija tagħna tista' tgħid kellna naqra vantaġġ għax il-prezz tal-ħadid li huwa esport kbir għalina tela saw kien $82 a ton f'April u bħalissa qiegħed xi $126 a ton. Issa kemm se jdum dal-prezz ma nafux eżatti. Just biex nagħmlu comparison, Malta niżlet, l-ekonomija ta' Malta niżlet 16.2% dak il-time frame.
Nitkellmu dwar xi ħaġa daqsxejn differenti dwar id-differiment tas-self tal-banek. Kif se jimmaniġjaw dan?
Ija, mela kif ednaqben il-Banik Awstraljani għallu deferred ta' xi iktar minn 900,000 loans jissef li għamlu minn Marzu ta' ta' dis-sena. Issa, meta ngħidu deferred ma jfissirx li id-dejn qed jikkanċellaw. Ifisser li dak li jisselfu m'għandhomx bżonn jagħmlu payments jew jħassu l-interessi u l-principal, m'għandhom bżonn jagħmlu payments għal sitxur, jiġifieri dal-deferred time frame issa se jibdaw jispiċċaw. U nisir jgħadu attenti għax hemm ħafna nies li minn għalhom li l-bank qed jaħfru parti mid-dejn tagħhom. Mhux qed jagħmlu hekk kemm qed jagħtu n-nies naqra tista' tgħid breathing space għalli jekk m'għandhomx dħul dieħel bħalissa. Ikollhom iktar income għall-affarijiet huma li huma essenzjali. Issa l-Australian Banking Association annunċaw li daw il-miżuri issa se jibdew jispiċċaw kif qabel u l-banks se jibdew jikkontattjaw il-klijenti tagħhom li użaw l-option ta' deferred. U l-banks se jibdew jagħmlu assessment kif jekk il-klijenti tagħhom jistgħu jikomplu jibdew jħallsu lura id-dejn kif kienu qabel meta bdiet il-COVID. Issa dawk li jistgħu għandhom il-kapaċità li jibdew jħallsu lura jridu have to go back kif kienu qabel il-COVID. Dawk li qed għandhom il-diffikultà bħalissa, il-bank jinnegozjaw magħhom biex jsibu xi soluzzjoni kif jistgħu jibdew jħallsu id-dejn lura. Dawk li ma jistgħux jħallsu at all, mbagħad il-bank jikkontattjawhom u elections li sejgħatu in those cases ma nafux at this stage.
Mela nitkellmu ftit dwar id-diversity ta' kif wieħed jista' jħallas għall-affarijiet, pereżempju nitkellmu dwar Afterpay u Zippay. X'inhu ma eżatt dawn kif jaħdmu?
Ija hawn servizzi li huma ġodda tista' tgħid li bdew the last 5 years. Li jgħidulhom buy now, pay later, ġifieri tixtri xi ħaġa issa. U mbagħad tibda tħallas f'installments, jiġifieri ma tħallas l-ammont kollu upfront, tħallasom over a certain time frame. Jiġifieri ngħidu pereżempju aħna rridu nixtru toaster ta' Black & Decker u di tiswa $100. Mela, normalment inħallsu $100 u nixtruha u nirċivuha wkoll, nirċivuha toaster għandna. Taħt ta' servizz li jiġri huwa li nixtruha u nħallsu l-ewwel inħallsuha over 4 installments, jiġifieri nħallas l-ewwel $25 u mbagħad baqa' għandna 3 payments oħra ta' $25 kull darba. Issa kif qed inti l-ikbar minn daw is-servizzi huwa waħda jisma' kumpanija jisma' Afterpay u daw kif taħdem hija li das-servizz huwa b'xejn, ġifieri inti tista' tirreġistra mal Afterpay. Imma jekk inti mbagħad tkun meta tiġi tħallas daw l-installments, jekk tkun tard tista' tħallas late fee, jiġifieri daw il-late fees jistgħu jitilgħu sa xi $68. Issa dan service naqra differenti minn lay-by, ħafna ħwien qed jofru l-lay-by. Id-differenza hija fejn ngħidu kif qedna qabel l-eżempju ta' toaster. Mela taħt il-lay-by jekk nixtri dak il-toaster, jinibda nħallas dawk l-installments, jiġifieri jkolli say 2 or 3 u anki iktar installments, imma nirċievi il-toaster meta nkun ħallas il-prezz sħiħ. Mentri taħt daw, l-idea li nagħmel inħallas parti mill-prezz u ġa nirċivi toaster straight away, imbagħad baqali iktar tar xi nħallas. Jiġri teknikament dan jiena qed nissellef biex nixtri daw l-affarijiet. Issa hawn committee report bħalissa li ħarġu is-Senate Federali. U bħalissa daw sabu li at this stage daw servizzi m'għandhomx son regulation, jiġifieri se jkomplu tista' tgħid unregulated sa dal-punt. Però għaw il-concern li għaw ħafna nis li jistaw probabli jibdaw jixru ħafna affarijiet u jinqabdu bil they get caught bil daw il-late fees u rridu ħalsu ħafna iktar tista' tgħid biex jixru xi ħaġa. Ġifieri ngħidu jekk jiena nkun tard dil-$100 toaster tista' tiswili $168 għax irid inħallas il-late fees ukoll. U għaw concern li dis-sitwazzjoni tista' is-sir iktar.
SBS
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 SBS Radio.
Trittis Magda Steja Paldin. Isma fu Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.